Përshëndetje të nderuar dëgjues, flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cvollin do të jeni në 30 minuta dëgjues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit nuk garanton plotësisht liberalizimin e vizave, vlerësojnë analistët. Mbi 5000 qytetarë në vit heqin dorë nga shtetësia e Kosovës. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka nisur vizitën e tij në Ballkanin Perëndimor. Kina propozon heqjen e kufizimit për mandatin presidencial. Detajet i sjellim në minutat VUS. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politikë në Prishtinë konsiderojnë se sa më parë që marrëveshja e demarkacionit të kalojë, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët. Ata po ashtu theksojnë se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi nuk është garantues i plotë se kosovarët do të fitojnë liberalizimin e vizave. Partitë politike në koalicionin qeverisës, por edhe Partia Politike Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Arton Kurunshevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës duhet të kuptojnë rëndësinë e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin, jo vetëm pse është një kusht për liberalizimin e vizave, por edhe si marrëveshje e cila definon kufirin mes dy shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi, vlerësojnë analistët politikë në Kosovë. Sipas tyre, tashmë është koha e fundit kur kuvendi duhet të jap fund demarkacionit me Malin e Zi. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se sa më parë që marrëveshja e demarkacionit të kalojë, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët.
Nëse përfitimet do të jenë më njëherëshme në liberalizimin e vizave, ato do të jenë pra edhe në raport të konsolidimit të shtetësisë së Kosovës dhe mbi gjitha që opinioni e publikëve dhe skena politike kërkohet prej kësaj teme, dhe të filloj të mirët me adresimin e shumë probleme me të cilat ne po përballemi si shoqëri.
Analisti Krasniqi thotë se politikanët duhet të bëjnë kompromise dhe që të gjejnë zgjidhje për çështjet e rëndësishme për vendin. Sipas tij, kur politikanët bëjnë gabime, duhet të lëshojnë peth dhe që ta pranojnë kompromisin, në të kundërtën, si thotë ai, nuk duhet bër politik vetëm për konsum të brendshëm.
Nëse dështon ky ratifikim i kësaj marrëveshje, atëherë po tregohet një mungesë seriozitetit të skenës politike në Kosovë dhe të shtijës për të arritë në konsensuse për mes mjeteve demokratike.
Nga ana tjetër, analisti politik Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se nëse kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshjen, përmbushet një nga obligimet e vënë nga Bashkimi Evropian, por sipas tij mbetet pezull kushti tjetër, ai për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Edhe po të miratoj javën që vjen demarkacionin kuvendin e Kosovës, është pyetje e madhe se a do t'i hapet rruga Kosovës sa i takon liberalizimit vizave. Sepse humbja kredibilitetit të leadershipit një dhe e dyta kupsi tjetër zvar që i rinë Kosovës pas miratimit dhe markacionit që është i lidhër me luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit janë dy prej kushteve të cilat nuk japin shumë shpresë që zgjidhet përfundimisht izolimi totali i popullsisë Kosovës.
Partitë politike në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Alianca Kosova e Re, si dhe Partia Politike Opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka konfirmuar dakordimin e tij me verzionin e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës për votimin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Radinaj është pajtuar që raporti i Komisionit Shtetëror për Kufirin të jetë vetëm informues dhe jo pjesë e pakos e projektligjit për demarkacionin, i cili pritet të votohet të mërkurën. Në një përllogaritje të thjeshtë, nëse Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lidha Demokratike e Kosovës, bashkë me pakicat jo serbe në kuvend, e votojnë marrëveshjen, megjithatë nuk sigurohen ende 80 votat e kërkuara. Të gjitha këto subjekte së bashku kanë 78 vota gjithsej. Andaj ratifikimi i demarkacionit mbetet ende i varur, edhe nga 2 apo 3 vota që duhet të sigurohen nga lista serbe apo edhe lëvizjeve të vendosje. Megjithatë deri në këtë fazë Radina i ka konfirmuar, po ashtu se nuk ka marrëveshje që garanton votat nga lista serbe, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizjeve të vendosë ka thënë se edhe marrëveshja e re për demarkacionin që të mërkurën hidhet për votim në kuvend ja humb Kosovës 8200 hektar, prandaj ajo si e tillë është krim e tradhti për vendin. Me anë të një komunikate për media, ky subjekt politik opozitar ka deklaruar. Sipas fjalëve të forta në seancën e së premtes në kuvend, kryeministri Haradinaj qenë ka marrë vesh me LDK-n për votimin e demarkacionit me Malin e Zi. E kanë shtuar fjalën si orientim për raportin e komisionit Bulliqi, duke dashur ta krijojnë përshtypjen që edhe po e përfshin raportin që akuzon e rënon Komisionin Meha dhe të mos e marim seriozisht atë, thuhet në komunikat. Aty theksohet se ky pazar fjalësh i ahum Kosovës 8200 hektar tokë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, këtë javë qytetarët e vendit kanë treguar se për çfarë arsye do të merrnin rrugën drejt vendeve të bllokut nëse do të kishin të drejtën e lëvizjes së lirë pa viza. Disa të rinj thonë se udhëtimin e parë pa viza do ta shfrytëzonin për të vizituar të afërmit, disa për studime, por edhe për të njohur me kultura tjera. Me të rinjt ka bisetuar korrespondenti Bekim Bislimi.
Heqja e regjimit të vizave për Kosovën do t'u amundësonte qytetarëve të këtij vendi, sidomos të rinjve, udhëtimin e lirshëm në vendet e zonës Schengen. Në rubrikën e përjashtme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata theksojnë se tash e disa vite janë në pritje të liberalizimit të vizave për Kosovën, dhe në rast se kjo ndodh së shpejti, udhëtimin e parë drejt vendeve të Bashkimit Evropian do ta bënin për qëllime të ndryshme. Megjithatë, shumica prej tyre shprehin mendimin se udhëtimet e tilla kanë kosto financiare të cilën jo të gjithë të rinjtë do të mund ta përballonin. Bardha Krasniqi, e cila studion për media dhe komunikim, thotë se në rast se Kosova merr liberalizimin e vizave, udhëtimin e parë jashtë vendit do ta bënte për të vizituar familjarët e saj.
Në fakt i shko një mërkullinë se i shbo liberalizimi vizave. Do me thonë, arsua parë që unë e kisha shfrizu liberalizimin e vizave, i shko mi po familjarë të mi, të fillu për i babit tim, është do me thonë personi parë që i kisha vizitu. Edhe kuptohet me vizitu vende ndryshme të botës, me pa ma shumë, me mësu për jetë. Tjetë që në Kosovë, do me thonë, kushtet ekonomike janë shumë të dopta, edhe mendoj që për moralizu një otim diku jashtë në Evropë, apo gjitho ku tjetër, duhet pa tjetër një ndim për dikuj tjetër.
Tolan Tajdari, student në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, thekson se ka mjaft të afërm në vendet evropiane, por udhëtimin e parë të tij pas liberalizimit eventual të vizave do ta bënte për t'i njohur më mirë ato vende.
Qëllimi i parë i udhëtimit në zonën Schengenit kishme qenë njohja e kulturave të vendeve të Evropës. Kom të afërmit e mi, kom vëllezërit atje, dojt, agjën, të ke pasur parasysh edhe mjetet financiare të rinisë Kosovë, zbesaj që do këshi mundur të përballojnë udhëtimet vetëm turistike në Evropë. Atëherë mendoj që ata të cilët nuk qëndrojnë mirë me mjetet financiare, ata qëllimit yre do të ishte për një punë në vendet e zonës Schengen.
Medina Nobërdali, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se pasi liberalizimit të vizave, vizitën e parë në ndonjërën prej vendeve të zonës së Schengenit do të bënte vetëm për shëtitje.
Po në rast liberalizimit vizave, unë do të shfrytëzoja për shëtitje. Në Evropë dikon, po nuk e di ku tash për momentin.
Gjashëm shpremendimin edhe Agron Dragusha, studenti sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Me gjithatë, si pasti për udhëtime të tilla, nevojiten financat të qëndrueshme e që si pasti, shumica e të rinjve nuk i kanë.
Si kur të shbo liberalizimi viza, do të shqita vëndët Evropës, shkoja. Të kështu veç për uthim për qefrën. Kjo i ka disa kushte se pritet se të me po të bagi një budget tonë në bank për me uthu jash vendit. Mirë po duke par ato që shumice shqiptarve kanë dikon që jetën jash një vendit dhe kjo ja kishë mundësu se cilët kone ka dikon familjes me dalë jash vendit dhe me pos bagi një budget apo një farë të loj financa në gjërë lëgarin e tyre. A në realitet bua ki një fjesë e malë të
Fationa Krasniqi, studente e kimisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se të rinjtë janë tash për tash të kufizuar të lëvizin lirshëm, përveç në disa vende fqinje. Liberalizimin eventual të vizave, ajo thotë se do të shfrytëzonte fillimisht për të vizituar të afërmit.
Mendoj se kishme qenë shumë mirë nëse Kosova e kishte fituar liberalizimin e vizave, që të paktën nuk kemi më qenë kufizuar vetëm shtetet fqinje me udhëtu, por edhe shtetet tjera në Evropë, dhe mendoj që vizita e parë kishme qenë për me vizitu të afërmit tanë që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Kushtet financiare janë dobta dhe nuk mendoj se një pjesë e madhe kishim pas mundësi me shku. Ndoshta një pjesë e vogël po, por fatkeqësisht jo gjithë.
Rahman Kurtolli, një i ri nga Prishtina, thotë se liberalizimi i vizave ende mbetet peng i vendimeve politike në Kosovë. Kjo sipas tij apo mundëson udhëtimin e lirshëm në vendet evropiane për të vizituar të afërmit.
Kjo është këtë çështje politike, domethënë se s'është një pyetje për atë kufi që janë të ekocit, por këtë është interesat e ty në politike që janë të i bo, edhe janë të na marrën çov, domethënë. Udhëtimin e parë e kisha shfrytzuar, mi vizitua të afërmit e mi, Vllaznin, Sebepat, edhe kem do torna të mira që kena mundësi dhe më për mi vizitua të afërmit kena mundësi.
Leonita Bajrami, studente gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se udhëtimin e parë pasi liberalizimit eventual të vizave do të bënte për vazhdimin e studimeve.
Arsyeja nështë që studenta s'po mundur me studiu ma shumë i ashtë vendit është pikrish liberalizimi vizave. Kushtojnë shumë fillimisht, po ashtu edhe merë shumë gjatë deri sa pa isesh me vizën studentore. Student realisht nuk punojnë, do të mi kry studimet me financa të prindve. Kështu që s'menoj që kishim pos, po besoj që i shkon ma letë për ata dhe me gjetë një bursë ose diçka që mi vazhdu studimet jashtë nëse për ta nuk ishë qenë problem viza.
Sidoqoftë, për marrjen e liberalizimit të vizave, Kosova duhet të përmbush kushtin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Ky kusht ka mbetur i papërmbushur që nga viti 2015 për shkak të kundërshtimeve ndërmjet partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërkohë që disa qytetarë treguan se për çfarë arsye do të vizitoni ndonjë vend të Bashkimit Evropian, një tjetër numër i qytetarëve kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës. Sipas zyrtarëve të qeverisë, personat që kanë hequr dorë nga shtetësia janë qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Mbi 40.000 shtetas të Republikës së Kosovës kanë hequr dorë nga shtetësia që nga viti 2009 e këndej bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas të dhënave të 4 viteve të fundit, mesatarisht në vit nga në shtetësia e Kosovës janë liruar mbi 5.000 qytetar. Derisa në vitin 2014 nga në shtetësia e Kosovës kanë hequr dorë 5.158 persona, në vitin 2016 ky numër ka shënuar rritje në 5.871 persona. Roxana Çari, drejtore e zyrës për komunikim publik, thot se numri më i madh i atyre që kanë humbur shtetësinë e Republikës së Kosovës vjen nga shtetasit e Kosovës që jetojnë në Gjermani.
Qështë kresore të heqës dorë nga shtetësia në marja shtetësistë në një vendit tjetër të Bashkimit Evropian, e cili nuk lejon dy shtetësin dhe për shtetas që nuk janë shtetas të Bashkimit Evropian. Pra si që mund të shenim, bëhet fjalë për shtetas e Republikës o Kosovës, të cilet jetojnë në shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian, që një kod gjatë jetojnë në atë vend dhe plotësojmë kushtet ligjore për të marë shtetësin e ati vendit.
Isuf Zeina nga Organizata Demokraci Plus në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se lirimi i qytetarëve të Kosovës nga nënshtetësia dhe marrja nënshtetësisë një vendi tjetër nuk është një gjë e mirë që po i ndodh shtetit.
Që vjen si rezultati emigracionit të madh që e kemi në Kosovë, për shkak të mos perspektivës ekonomike, qytetarët tanë vazhdimisht kërkojnë që të gjejnë punë ose edhe të dislokohen nga vendi i tyre i lindjes, edhe që të kërkojnë mirësjenje në shtetet e Evropës perëndimore. Në numrin e këtyre shteteve, siç është rasti i Gjermanisë, nuk ju japin nënshtetësi qytetarëve për pahik dot prej nënshtetësisë së Kosovës.
Ai thotë se numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e të cilët do të heqin dorë nga nënshtetësia e vendit të tyre, mund të rritet në të ardhmen, për shkak se mundësitë që ju ofrojnë shtetet ku ata jetojnë janë shumë më të mëdha se sa çfarë ju ofron Kosova.
Numri njerëzve që dëshirojnë të largohen në drejtim të vendeve më të pasura për shkak të mundësive më të mira të punës edhe kushteve të jetesës vazhdimisht shënon rritje e kjo me siguri se do të rritet edhe më tepër kur të liberalizohen vizat ose nëse do njëherë antarësuemi në Bashkimin Evropian, përshka do të bëhet edhe ma i letë qarkullimi i njerëzve drejt shteteve më të zhvilluara.
Si pas të dhënave të Ministrisë të Diasporës në qeverinë e Kosovës, janë rreth 400.000 qytetarë që jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës dhe botës. Këto janë rezultatet të regjistrimit të diasporës në kuadër të projektit Je pjesë e Adheut të publikuara në vitin e kaluar. Të dhënat përfundimtare të regjistrimit të diasporës pritet të publikohen në vitin 2021, pasi që të përfundon edhe regjistrimi elektronik i cili vazhdon të jetë aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Në Kosovë dekshmëria e foshnjave është rreth 8 promile, apo në 1000 foshnja të lindura 8 prej tyre vdesin. Zyrtarë shëndetësor thonë se kjo shifër ka rënë dukshëm krahasuar me vitet paraprake ku vdekshmëria e foshnjave ka qenë shumë më e lartë. Holcit e Sjell Ariana Kasapolli.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë ndër vite ka shënuar anje, kështu thonë profesionist shëndetësor, sipas të cilëve në vitet 1999 vdekshmëria e foshnjave ka qenë 31 promil, pra në 1000 foshnje të lindura 31 kanë vdekur. Gjevdet Gojnovci, drejtori i klinikës neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht vdekshmëria e foshnjave ka rënë në 8 promil, pra në 1000 foshnje të lindura 8 prej tyre vdesin.
Vdekshmëria e foshnjëve të Kosalindra vazhdimisht është në ramje, falë stafit profesional edhe për kundër kushteve të vështira që punojmë, që kemi munges të hapsirave infrastrukturës, munges të pajisjeve, vdekshmëria e foshnjëve është në ramje.
Ndryshe, në vitin 2017, në klinikën e neonatologjisë, janë trajtuar mbi 1500 foshnje të lindura, ku 199 foshnje kanë vdekur në këtë klinik. Gojnovci shton se shkaktar kryesor i vdekjeve të foshnjeve ka qenë kryesisht pesha e ultë e tyre nën 1500 gram. Por, Gojnovci tutje shton se përkundër faktit që vdekshmëria e foshnjave ka shënuar rënje ndër vite, ai përmend një problem e që është, siç thot ai, mjaft shqetësues.
Në klinikën e neonatologjisë, domethënë kemi specialist neonatolog që për fat keq specializimi në këtë lëmi është ndërprerë, nuk e dim ende arsyen, mirë po duhet diskutoj me instancat më të larta siç është Ministria e Shëndetësisë.
Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se specializimet për neonatologji do të jenë prioritet varësisht nga nevojat që ka kjo fushë. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, ka shtuar se gjithmonë shëndeti i nënës dhe fëmijës është dhe siç thot ai ka qenë prioritet, derisa shpjegon për specializimet në këtë fushë.
Sigurisht që Ministria e Shëndetësisë në pajtueshmëri edhe me nevojat që ka kjo lëmi në vendin tonë për t'i adresuar gjitha ato sfida që i ka shëndeti i nënës dhe fëmijës, do t'i ketë parasysh kërkesat dhe në planin e ndarjes së specializimeve të reja në bashkëpunim edhe me profesionistët edhe me Odën e Mjekëve të Kosovës, por edhe me një plan të resurseve humane përkatësisht të shpërndarjes së specializimeve të reja.
Edhe deputetja e Kuvendit të Kosovës Besa Baftiu, njëherë është antare e Komisionit për Shëndetësi në radhët e vetëvendosjes, tha se faktorët që kanë ndikuar në rënjen e vdekshmërisë së foshnjeve janë të shumta, duke përmendur ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore si dhe avancimin e profesionistëve shëndetësor të kësaj fushe.
Vetë fakti se tani më kemi ekspert të lëmisë, neonatologjisë apo pediatër të fëmijëve të porsalindur, po thuaj se në çdo institucion shëndetësor ku ka qoftë maternitet apo ku ka edhe repart të lindjes, unë po mendoj se kjo është faktor kryesor që ka ndikuar që të jetë një rëmje e mortalitetit, po normal se nuk është i vetmi, ka edhe faktor të tjerë.
Sidoqoftë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, konsiderohet se 32% e foshnjave që lindin para kohe vdesin nga faktorë të ndryshëm, derisa 54% e foshnjave që vdesin pas lindjes janë si pasojë lindjes së parakohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Maqedonia ka arritur suksese në procesin e reformave, por përmarrjen e datës për bisedimet e antarësimit në BE duhet të bëj edhe shumë më tepër. Kështu ka deklaruar në Shku presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Ai nuk ka komentuar kontestin e emrit me Greqinë, por në anën tjetër ka mirëpritur ndërimin e emrit të aeroportit të Shkupit. Me kryeministrin Zaev kanë biseduar edhe për strategjinë e zgjerimit të Komisionit Evropian, që do të jetë dhe pjesë e agjendës së tij në turneun në Ballkan, që nisi me vizitën në Maqedoni. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka përshëndetur kursin e reformave të qeverisë së Maqedonisë, por ka thënë se ajo duhet të bëjë ende shumë punë për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit në Shkup me kryeministrin Zoran Zaev, Juncker tha se i takon Maqedonisë dhe Greqisë që të zgjidhin kontestin e emrit. Dhe se në këtë drejtim, do të kenë edhe mbështetjen e institucioneve evropiane. Por në paraqitjen para medjave, ai ka veçuar aeroportin e Shkupit, ku një ditë më parë autoritetet kanë hequr mbishkrimin me emrin Aleksandri i Madh, heroi të dy vendeve, pas vendimit të qeverisë për ndërimin e emrit të aeroportit, si shenjë vullnetit të mirë për zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
Pour ce qui est du nom du pays, je ne m'avancerai même pas sur la pointe des pieds.
Sa i përket emrit, nuk dua të them asgjë, pasi këtë ju duhet ta zgjidhni me miq tuaj grek. Unë kam biseduar me kryeministrin grek Tsipras dhe i kam thënë që të qëndroj në këtë rrugë. Kur arrita në aeroport varejta ndryshime, që do të thotë se jeni në rrugë të mirë. Nuk jemi këtu që t'ju kumtojmë datën për nisjen e bisedimeve për antarësim në bashkimin evropian, por t'ju themi se jeni në rrugë të mirë dhe nëse vazhdoni në këtë rrugë, do t'i mundësoni Komisionit Evropian që t'i rekomandoj këshillit nisjen e bisedimeve, por ende nuk kemi ardhur aty pasi ka ende shumë punë për të bërë, ka deklaruar Juncker duke e përshëndetur marrëveshjen me Bullgarinë dhe kursin e deritanishëm të reformave.
Je suis très content de voir que votre pays sur ces dernières années.
Me të vërtet jam i lumtur që vërej se vendi juaj në veçanti vitet e fundit ka bërë përparime që do t'i mundësojnë edhe më shumë t'i afrohet bashkimit evropian. Ju keni bërë reforma që edhe më shumë thallojnë vlerat. Me Bullgarinë keni arritur marrëveshjen e fqinjësisë së mirë që e rrit reputacionin e vendit tuaj. Bëhet fjalë për pajtimin e historisë dhe gjeografisë për zgjidhjen e problemeve shumë vjeçare, ka deklaruar kreu i Komisionit Evropian. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se në takimin me presidentin e Komisionit Evropian është biseduar edhe për strategjinë e re të Komisionit dhe gatishmërinë e Maqedonisë për vazhdimin e reformave dhe zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
So strategjiat, Evropska të Komisia ja potvrduva.
Me strategjin, Komisioni Evropian konfirmon të ardhmën evropiane të vendet. Është me vend përcaktimi se BE-ja duhet jetë më e fuqishme para se të bëhet më e madhe. Maqedonia është e gatshme të jap kontributin e saj në këtë segment. Ne gjithashtu reafirmojmë dëshirën dhe përkushtimin ton të fuqishëm për reforma të thella, pa shtyrje, për arritjen e synimit ton drejt bashkimit evropian. Ne presim që raporti i Komisionit Evropian të pasqyroj të arriturat e qeverisë. Raporti pozitiv dhe rekomandimi pa kushte do të ishte një inkurajim i madh për ne në vazhdimin e rrugës së integrimit, ka deklaruar kryeministri Zaev duke u ndalur më pas në punën që sipas tij po bën qeveria për zgjidhjen e kontesteve me shtetet fqinje, në veçanti atë emrit me Greqinë.
Zatvaranje të na dolgovodishni të otvorini prashenje, ne jednostavim potek.
Mbyllja e çështjeve të hapura shumë vjeçare nuk është e thjeshtë, pasi bëhet fjalë për çështje të ndjeshme për qytetarët tan. Pas marrëveshjes me Bullgarinë, vazhdojmë me përkushtim serioz për zgjidhjen edhe të kontestit me Greqinë. Së bashku me kryeministrin Tsipras, po punojmë me përkushtim të madh për mbylljen e këtij problemi të rëndë shumë vjeçar, zgjidhja e të cilit do të na hap rrugën për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht vendimit të Këshillit të Sigurimit për të miratuar një rezolutë e cila siguron armpushim 30 ditor në Siri, Irani ka njoftuar se nuk do të ndaloj luftën kundër terroristëve në territorin sirian. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Antonio Guterres ka kërkuar zbatimin e menjëhershëm të marrëveshjes në mënyrë që të dërgohet ndihmë humanitare në gotën lindore. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Irani ka thënë se sulmet kundër terroristëve jashtë Damaskut do të vazhdojnë, mirë po Teherani dhe qeveria siriane do të respektojnë armpushimin 30 ditor të Okabas në pjesën tjetër të territorit të Sirisë. Shefi stafit të ushtrisë iraniane, generali Mohamed Basheri, është cituar të këtë thënë sipas agjencisë së lajmeve Tasnim se Irani dhe Siria do të veprojnë në përputhshmëri me rezolutën e miratuar nga Këshilli i Sigurimit të Okabas. Disa pjesë në periferi të Damaskut, të cilat kontrollohen nga terroristët, nuk janë të përfshira në armpushim, ndaj operacioni pastrimi do të vazhdoj ati është situar të këtë thëmë Basheri. Vëzhguesi sirian për të drejtët e njeriut me bazë në Britani ka thënë se forcat qeveritare kanë kryer sulme të reja në gotën lindore më 25 shkurt, mirë po nuk është raportuar për viktima pas arritjes së marrëveshjes. Prezidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë zhvilluar bisedime me presidentin rus Vladimir Putin lidhur me zbatimin e armpushimit 30 ditor në Siri, ka njoftuar Kremlini. Në mesin e raportimeve për luftimet e vazhdueshme, shefi i OKB-s Antonio Guterres u ka përthirrje të gjitha palëve më 24 shkurt që të zbatojnë me njëherë armpushimin. Një zëdhënës i OKB-s e ka cituar Guterresin të ketë thënë se armpushimi me njëhershëm është i nevojshëm veçanërisht për të siguruar shpërndarjen e sigur dhe të papenguar të ndihmave dhe shërbimeve humanitare, evakuimin e të sëmurve dhe të plagosurve në mënyrë kritike, si dhe zvoglimin e vuajtjeve të popullit sirian. Është raportuar se sponsorët e kësaj rezolute, Kuvajti dhe Suedia, kanë ndryshuar tekstin e dokumentit për të siguruar mbështetjen ruse. Sipas aktivistëve, forcat e qeverisë siriane kanë vrarë më shumë se 500 civil gjatë një jave në bombardimet intensive në këtë rajon që gjendet afër Damaskut. Ambasadori amerikane në OKB Nikki Haley i ka përthirrje regjimit të Asadit të ndalojë luftimet.
All eyes will now be on the Syrian regime. Iran and Russia.
Të gjithë sy do të jenë tek regjimi sirian, Irani dhe Rusia. Qëllimi ynë me këtë rezolutë është i qartë. Regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad duhet të ndalojë aktivitetet ushtarake në gotë në lindore dhe të lejojë çajsi për ndihmë humanitare për të gjithë ata që kanë nevojë, ka shtuar ajo. OKB ka deklaruar se afro 400.000 persona jetojnë në këtë rajon, të cilët gjenden në rrethim qeveritar për më shumë se 4 vite.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Komuniste në Kinë ka propozuar largimin e kufizimit të postit presidencial hap që i mundëson presidentit kines Xi Jinping të qëndrojë në zyrë edhe pas vitit 2023. Propozimi është raportuar sot nga agjencia e lajmeve Xinhua. Kjo agjenci ka thënë se Partia Komuniste ka propozuar largimin e frazës në kushtetut, ku thuhet se presidenti dhe nën presidenti kinez nuk mund të shërbejnë më shumë se dy mandate të një pasnjëshme. Xi ka fituar pozitën e presidentit në vitin 2012 dhe konsiderohet lideri më i fuqishëm në dekada në Kinë. Në muajin tetor ai ka marrë konfirmimin e Partisë Komuniste për një mandat të dytë si president. Mandati i presidentit në Kinë është 5 vjet. Sot kanë përfunduar edhe zyrtarisht lojrat olimpike dimrore në Korenë Jugore, ndërsa atletët nga Rusia kanë marshuar në flamurin neutral, pas ndalimit që i është bërë Rusisë për shkak të programit të dopingut. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Thomas Bach, ka deklaruar mbylljen e lojrave në një ceremoni, në të cilën ishin pjesëmarrës edhe liderë të nivelit të lartë politik nga Korea Veriore dhe Shtetet e Bashkuara. Presidenti Bach ka dhuruar flamurin olimpik majorit të Pekinit duke simbolizuar se lojrat e ardhshme pas 4 vitesh do të mbahen në kryeqytetin e Kinës më 2022. Pekini do të jetë qyteti i parë nikoqir i lojrave olimpike dimrore dhe atyre verore. Lojrat olimpike verore në Pekin janë mbajtur më 2008. Korea Jugore ka deklaruar sot se Korea Veriore është e gatshme për të zhvilluar bisedime me Shtetet e Bashkuara. Deklarata e zyrës së presidentit jugkorean Moon Jae-in ka ardhur vetëm disa orë pasi Pyongyang ka ndonuar sanksionet e fundit që kanë shënjestruar regjimin duke akuzuar Washingtonin se po tenton të ndalojë përmirësimin e marrëdhënieve me Seulin gjatë lojrave olimpike dimrore. Para fillimit të ceremonisë së mbylljes së lojrave olimpike në Pyeongchang, Moon është takuar me delegacionin olimpik të Koreas Veriore të udhëzuar nga generali Kim Jong-cho. Kim ka thënë në takim se Pyongyang synon të zhvillojë dialogun Kore Veriore SBA, ka raportuar agjencia e lajmeve Yonhap. Një gjykat në Irak ka dënuar me vdekje 15 gra turke pasi i ka cilësuar të fajshme për antarësimin e tyre në grupin militant Shteti Islamik. Gjykata kriminale ka dënuar edhe një tjetër grua me burgim të përjetshëm për shkak se i është bashkuar grupit. Gjyqtari Abdul Satar Al-Bashir ka thënë se gjykata ka nisur këto vendime pasi ka vërtetuar se grat janë pjesë e grupit terrorist ose janë martuar me qëllim që të ofrojnë informata logjistike për grupin apo t'ju ndihmojnë në kryerjen e sulmeve terroriste. Iraku ka ndaluar 560 gra dhe 600 fëmijë të identifikuar si militant apo të afërm të luftëtarëve të ISIS. Organizata Human Rights Watch e ka cilësuar vendimin si të padrejt. Qeveria irakiane ka shpallur fitoren ndaj militantëve të ISIS në muajin vjetor të vitit të kaluar, pasi ka larguar grupin nga zonat kryesore të cilat i ka kontrolluar nga viti 2014. Në disa qytete ruse sot është protestuar si shenjë përkujtimi për kritikun e Kremlinit dhe ish-zëvendës kryeministrin rus Boris Nemtsov. Marshet janë mbajtur në shumë qytete në Rusi pak para shënimit të përvjetorit të 3 të vrasjes së Nemcovit, vrasja të cilit është dënuar ndërkombëtarisht dhe ka shfaqur rrezikun për rusët që kundërshtojnë Kremlinin. Nemcov kritik i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin është qelluar për vdekje në Moskvë 27 shkurt 2015. Mira persona kanë marshuar duke mbajtur në dorë plakatet me thirrjet: "Demokraci është drejta për të përjashtuar autoritetet dhe unë jam kundër aneksimit të Krimes", referencë vendimit të Rusisë për të aneksuar Krimen nga Ukraina. Disa protestues edhe kanë përtitur "Putini është hajnë dhe ne jemi Boris Nemcov". Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Miru dëgjofshim.